У эфира «Радио Свобода», Уменску, 19-я година. С вами Ганна Соус. Керавник МЗС Беларуси Владимир Макеев Брусселе у першиню после площади 2010. Сегодня апошний день обмежевания воли для Феодуты, Дмитриева, Возняка, Рымашевского и Марцелева. Африканская чума в Добрусском районе, вяскоуцы забивают свиней. Сегодня я прошу вас отказать на пытание, те вызволят политвязня после визиту Макею Брусель. Телефонуйте в живой эфир на волкомовский номер 651-4204 альбо в любой час на автоотказнику Минску 266-3952. А зараз Сергей Навумчик за апошнімі міжнародными новинами.
Добрый вечер. У Брусселі міністри заміжних справ Еўразвязу собралися на пасяджэнні, на якім абмяркоўваюць перспектыву сходняга партнерства і саміт гэтай ініцыятывы, які мае адбыцца пад канец лістападу ў Вільні. У пасяджэнні бяруць удзел міністры замежных справ шасці краінаў удзельнікаў усходняга партнерства: Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Супраць удзелу міністра Владзіміра Макея у гэтай сустрэчы пратэстуе міжнародная федэрацыя правоў чалавека, якая ў цэнтры Брусэлі зладзіла пікет. Больш падрабязней пра гэту падзею ў нашай далейшай праграме. Сёння ж у Брусэлі кіраўніцтва Еўразвязу прызнала вайсковае крыло лібанскай шыіцкай групоўкі Хезбала у якасці тэрарыстычнай арганізацыі. Гэта рашэнне было прынята сёння аднагалосна кіраўнікамі МЗС 28 краінаў Еўразвязу. Рашэнне будзе ўключаць увядзенне візавых санкцый у дачыненні да фізічных асобаў і замарожванне фінансавых актываў арганізацый, звязаных з Хезбалой. Да 75 ўзрасла колькасць ахвяраў землятрусу на паўночным захадзе Кітаю, правінцыі Ганьсу. Некалькі сотняў людзей параненыя. У пацярпелых раёнах парушаная сувязь, падача вады і электрычнасці. Паводле мясцовых уладаў, падземны штуршок магнітудай 6,6 балаў адбыўся сёння раніцай у 170 кіламетрах ад сталіцы правінцыі, горада Ланчжоу. За ім адбыліся яшчэ некалькі штуршкоў, магнітуда самага моцнага склала 5,6 балаў. Герцагіню Кембриджскую Кейт, жонку британскага прынца Вільяма, адвезлі ў радзільню лондонскага шпіталя Святой Марыі. Адбылося гэта сёння раніцай. Паводле афіцыйных паведамленняў, яна паехала ў шпіталь на машыне разам з прынцам Вільямам. Кейт і Вільям не ведаюць, хто іх народзіцца, хлопчык ці дзяўчынка. Немаўля будзе трэцім у чарзе на трон Вялікай Брытаніі пасля прынца Чарльза, свайго дзеда і свайго бацькі прынца Уільяма. У Афганістане парламент адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Гулам Муджабда Пентанга. Дэпутаты палічылі яго адказным за пагаршэнне сітуацыі з бяспекай ў краіне і ростам карупцыі ў яго міністэрстве. У Іраку не менш як 25 паліцыянтаў і ахоўнікаў загінулі ў выніку двух нападаў на турму ў ваколіцах Багдаду. Забітыя пры гэтым не менш як 6 нападнікаў. Іракскія ўлады паведамілі, што ўвечары ў нядзелю пачалася скаардынаваная аперацыя баевікоў, якія спрабавалі вызваліць зняволеных з турм Абу Грэйб і Тадж. Баі доўжыліся некалькі гадзінаў. Паводле інфармацыі ўладаў, нікому са зняволеных бегчы не ўдалося. У той жа час баевікі на сваім сайце заявілі, што вызвалілі тысячы вязняў. Раней сёння паведамлялася, што ў горадзе Масул на поўначы Іраку пры выбухі загінулі, па розных дадзеных, ад 12 да 25 вайскоўцаў і грамадзянскіх. Смяротнік накіраваў замінаваную машыну на вайсковую аўтакалону. Хто менавіта стаіць за нападам, невядома, але, як правіла, смяротнікаў накіроўваюць групоўкі, звязаныя з Аль-Каідай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна прагучыць прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, чытаць у інтэрнэце па адрасе свабоды.